Bai, eguerdion.
Eguerdion, bueno, zer egon liteke, zein arrazoi abdikazioaren atzean? Horre entzun dugu, Espainiako erregea, arrazoiak esanaz, ez ditu ala ere aipatu ez krisi politiko, ez da ekonomikorik. Zer ikusten duzu zuk, Iñaki, honen atzean?
Bueno, niretzat maniobra politiko bada, eta krisi politiko baten ondorio ere. Beste gauza bada, arrazoi pertsonalak edo osasunekoak ere egon daitezkela tartean, baina fondoan dagoena da, trantzizioaren eskema osoa oso kaltetua dagola, azken hauteskundeak zentzurretan ere ba, kolpe gogor bat izan dira, sistema bera dago oso ukitua, eta zentzurretan maniobra batzuk egin behar dituzte. Eta iruditzen zait, hau lotuta dagola adibidez, ba, bi aldri nagusien arteko balizko koalizioak edo onelako planteamenduen barruan sartzen den zerbaita, eta honekin lotuta nik uste dut federalismoaren ez da ebai da berriro ikusiko dugu, nik uste dut horri erantzuten diola.
Planteamentua beraz, bueno, eredua bera estabilitatea aipatu baitu, bueno, erregeak, Espainiako erregeak hitz horiekin, eta Felipe, kasu honetan, estabilitate hori edo, bueno, orain arteko guzti hori bermatuko luke, edo zuk esan duzun moduan bestein bat alderdi edo interes horiek daude guztionen atzean?
Bueno, egonkortasunarena ez da krisi honen elementu partikular bat. Ni beti aipatu egiten dut, nazioarteko komunitatearen zat, egonkortasuna da lehen mailako balore bat. Alegia, adibidez orain, ba, independentzia prozesuetan ikusten ari gara, bere baldintza nagusia, herrialdei jartzen dien baldintza nagusia, egonkortasunaren da. Eta nere ustez, nazioarteko komunitatean badago kezka handi bat, Espainiar estatuarekiko egonkortasun hori bermatuta ote dagoen edo ez. Eta zentzorretan, iruditzen zait, badela mesu bat nazioarteko komunitatearen zat, eta bueno, beste moldaketa batzuen programa baten barruan, ba, sinesgarritasuna irabazteko bueno, mekanismoak bilatu ditzaketela estatuaren indar edo potereek, ez? Zalantza handia daukat, berandu ezote diren elzen zentzu askotan, hor dago Kataluniako egoera, korrupzioaren egoera, eta batez ere, ematen ari dena da, deskomposizio prozesu bat, estatu espainiarraren deskomposizio bat. Termino ideologiko politikoetan, orain arte erabili dituzten balio edo relato horietan, baina baita efektiboa ere, ekonomikoa, instituzioena, eta logikoa da beraiek planteatzea egonkortasunaren elementu hori zentral bezala, baina iruditzen zait orain alternatiba da planteatu nahi dutenek, erraztaz sekula baino errastasun handiagoak topa ditzaketela baldin eta ondo jokatzen badute, baldin eta asmatzen baldin badute, kontrako efektua ere lortzeko.
Bai, entzun dugu alderdi askoren ahotan, errepublika, bueno, aldarrikatzen, ez dakit honek, bueno, kaleko mugimenduak edo hartuko lukeen indarrik, etorkizun batean, bueno, errepublika bat posible haute den Espainiara estatuan?
Nire kezka beste bada, eta da, Euskal Alderdiek baute duten estrategia bat onelako eskenatoki baten aurrean. Badaki guzentzu diren orokorrean bere ikuspuntu estrategikoak, baina onelako egoera errealen aurrean nola jokatu behar den, uste dut ez dutela gehiegi aurreratua. Zentzu horretan, ordenaren aldeko alderdiek, adibidez, EAJak aukera gehiago dauzka, maniobratzeko edo maniobra hauen barruan bere buruak oketzeko alternatiba bat bilatu nahi duten baino, adibidez, ba, Fronte Zabalaz, EH Bilduz eta bat. Eta iruditzen zaitor, urgentziaz, eztabaida horiek argitu behar direla, jakinda akaso ez dagoela erantzun on bat, edo inork ez dakila ze gertatu daiteken aurrerantzean, ez? Alegia, sentimento tragiko hori gabe, baina deia egingo nuke nolabait ere estrategia bat marrasteko, eta iruditzen zait euskal ikuspuntu batetik errepublikaren eztabaida horrek kontrasan batzuk eragin egiten ditu, eta jakin beharko genuke une politiko honetan erabakitzeko eskubidea mai gainean dagoenean, transizioa kolokan dagoenean, ba, nola jokatu dezakegun independentistok, abertzaleok, ezkertiarok, gure indarra guk nahi ditugun eskenatoki hoien alde jartzeko.
Hortxe beraz, Iñaki Soto, Garako zuzendaria hausnarketa. Eskerrik asko urrean izateatik, oraindik izan ere reakzio asko ez ditugu esku artean, orain txeguna betan okerrez bagude EH Bildu ere hortan da, aurrera goere, bueno, analiziari tartearekiko diego. Eskerrik asko benetan, eh?
Bai, zuei.